šī reize būs īpaša, jo šī nebūs vienkārši tāda populāra tikšanā, šī būs mācība, semināru, meditāciju un zināšana dienas. Un šoreiz būs divas dienas mācības par sakrālākajām Tibetas budisma sastāvdaļām, pa līdzjūtību, pa prāta tukšuma dabu, pa lietu tukšuma dabu. Tiks izslāstīts tas sakrālais viedums, kas var jebkuram cilvēkam dot milzīgu tādu trigger mehanismu viņa attīstībā, kā piemēram daudz dažādas pasaules gos, melns, brūns un bāzot vienu baltu pienu, tā arī šī zināšanas būtībā ir tāds sirds piens, ja tā varētu izteikties, kas satur universālu, unificētu izpratni par savu prātu.